Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Escobar thot se Kosova dhe Serbia duhet të zotohen se nuk do të ketë dhunë. Presidenti Serb beson në zgjidhje kompromisi me Kosovën. Rusia djeg gazin teksa faturat e energjisë në Evropë rriten. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë sot se qëllimi i vizitës së tij në Kosovë dhe Serbi është për të mbështetur përpjekjet e Bashkimit Evropian në gjetjen e zgjidhjes mes Kosovës dhe Serbisë për targat e makinave dhe dokumentet serbe. A i ka bërë këto deklarata në një konferencë për media në ambasadën amerikane në Beograd. Escobar ka thënë se dëshiron që të dyja palët të zotohen se nuk do të ketë dhunë.
So I expect that by the end of the month.
Unë pres që deri në fund të muajt, bazuar në zotimin e dy palëve dhe në punën e madhe të dërguarit të posaçëm të BE-s, do të gjejmë rrugë për të vazhduar në mënyrë paqësore. Dialogu ende po vazhdon të kërkoj opsione, por për të arritur aty, një ndër pjesët më të rëndësishme të planit, shpresës dhe aspiratës son është që të gjitha elementet e dakorduara më parë të dialogut dhe marrëveshjet duhet të zbatohen duke përfshirë edhe asociacionin.
Escobar dhe i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Miroslav Lajçak kanë vizituar këtë javë Kosovën dhe Serbinë me qëllim të shmangjes së tensioneve mes dy vendeve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić janë takuar më 18 gusht në Bruksel, por takimi nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret. Takimet e tyre janë mbajtur pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës më 31 korrik, me që serbët lokal kanë vënë barikada si shenjë paknaqësie ndaj hapit të qeverisë së Kosovës për zbatim të vendimeve për targat dhe dokumentet serbe. Escobar ka thënë se faktori ndërkombëtar do të vazhdojë të kërkojë nga të dyja palët që të garantojnë paqe dhe stabilitet.
The agenda was set by the special representative.
Agenda e dialogut është krijuar nga përfaqësuesi i BE-s. Çështja më e rëndësishme është zotimi i liderëve dhe këtë e kemi marrë nga ata. Roli ynë është që ato zotime të përmbushen angazhimet për stabilitetin rajonal dhe për zbatimin e marrëveshjeve aktuale dhe të mëparshme.
Përgjatë konferencës Escobar ka thënë se shpreson që më 1 shtator të mos ngarkohet jetesa e banorëve në veri të Kosovës dhe ata të jetojnë në paqe.
My hope is that
shpresoj që më ata nuk do të ngarkohen me procedura administrative shtesë për të shkuar në shtëpitë e tyre. Besoj se do të mund të arrim këtë.
Sa u përket bisedimeve, ai ka thënë se ato kanë qenë të vështira. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përsëritur më 24 gusht se do t'i përmbahet vendimit për targa dhe dokumente serbe. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Kurti është i vendosur që zbatimi i vendimit të mos shtyhet. I dërguari amerikan ka thënë se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të koordinohen me BE-n për Ballkanin Perëndimor, me që sipas tij kjo formulë ka rezultuar e suksesshme. Sipas Escobar, këto përpjekje të shtuara i ka bërë më urgjente lufta e Rusisë në Ukrainë. I pyetur për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ai ka thënë se bashkë me Lajçakun kanë pasur pritje që kjo çështje të diskutojë në takimin e 18 gushtit mes Kurtit dhe Vučić. Serbia kërkon që Kosova të zbatojë marrëveshjet e arritura për çështjen e asociacionit. Dy vendet kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe më pas më 2015 mbi parimet për themelimin e tij. Qeveria e Kosovës është deklaruar kundër një asociacioni një etnik, përveç saj gjykata kushtetuese e Kosovës ka gjetur se marrëveshja nuk është në harmoni të plot me kushtetutën.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Pas takimit me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak dhe të dërguarin amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se shpreson në zgjidhje kompromisi me Kosovën. Raporton Doruntin Baliu.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë në orat e para të së premtës se shpreson në një zgjidhje kompromisi me Kosovën për çështjen e targave dhe dokumenteve serbe. A i ka bërë këtë deklarata pas diskutimeve që ka pasur me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun mes dy vendeve, Miroslav Lajçak, dhe të dërguarin Amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Ne do të vazhdojmë bisedimet dhe besoj se në ditët në vijim do të mund të arrim një zgjidhje kompromisi, të paktën për një pjesë të vogël, pasi është e qartë se një zgjidhje e tillë nuk mund të arrihet fare sa u përket targave dhe disa çështjeve më të mëdha, ka thënë Vučić përmes një postimi në Instagram. Në takim kanë qenë edhe ambasadorët e SBA-s dhe BE-s në Beograd, Christopher Hill dhe Emanuele Gafret. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe presidenti serb, Vučić, janë takuar më 18 gusht në Bruxelles, por takimi nuk ka pasur ndonjë rezultat konkret. Takimet e tyre janë bajtur pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës më 31 korrik, me që serbët lokal kanë vënë barikada si shenjë pakënaqësie ndaj hapit të qeverisë së Kosovës për zbatim të vendimeve për targat dhe dokumentet serbe. Kosova dhe Serbia kanë marrë veshje për lëvizje të lirë prej vitit 2011. Serbia e ka zbatuar nga fillimi, Kosova jo. Si pasojë tensioneve, qeveria e Kosovës ka shtyrë zbatimin e vendimit për një shtator. Lajçak dhe Escobar kanë vizituar këtë javë Kosovën dhe Serbinë me qëllim të shmangjes së tensioneve mes dy vendeve. Vučić ka thënë mes tjerash se asgjë nuk është e sigurt dhe se nevojiten shumë garanci, por në ditët në vijim ne do të vazhdojmë të punojmë shumë për të siguruar dhe ruajtur paqen për popullin ton dhe të njëjtën kohë të sigurojmë të ardhmen për mbijetesën e serbëve në Kosovë, ka thënë ai. Vučić ka zhvilluar dy takime me përfaqësues ndërkombëtar më 25 gusht. Lajça ka thënë më 26 gusht se pas një rundi të dytë të diskutimeve në orët e vona të natës, shpresoj se jemi në rrugën e duhur. Vlerësoj përpjekjet e sinqerta të presidentit Vučić për të mbështetur një zgjidhje evropiane. Bisedimet tona do të vazhdojnë, ka thënë ai përmes një postimi në Twitter. Në një postim tjetër të 25 gushtit, ai ka thënë se duhet të zbatohen të gjitha marrëveshjet për liri të lëvizjes së vitit 2011. Në Kosovë, Escobar dhe Lajçak kanë takuar lider institucional dhe të partive opozitare. Ata janë takuar edhe me përfaqësuesit politik të serbëve në Mitrovicën e Veriut. Kryeministri Kurti ka përsëritur më 24 gusht se do t'i përmbahet vendimit për targa dhe dokumente serbe. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Kurti është i vendosur që zbatimi i vendimit të mos shtyhet. Sekretari i përgjithshëm Natos Jens Stoltenberg ka thënë më 17 gusht se i takon Beogradit dhe Prishtinës që të shmangin për shkallëzimin e situatës. Stoltenberg ka thënë se situata në teren është përmirësuar, ndonëse misioni i Natos në Kosovë, KFOR, është duke vëzhguar situatën dhe është i gatshëm të intervenojë në rast të destabilizimit. Nëse ka nevojë, ne do të lëvizim forca dhe do të rrisim prezencën tonë. Tashmë kemi rritur prezencën në veri. Ne do të veprojmë kur ka nevojë dhe në mënyrë proporcionale, tha Stoltenberg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Një dokument që ka siguruar transmetuesi britanik BBC tregon se Rusia është duke djegur sasi të mëdha të gazit afër kufirit me Finlandën. Shkencëtarët janë të shqetësuar me këtë fakt, por janë të ndarë se pse po ndodh diçka e tillë. Disa besojnë se janë në pyetje arsyet operacionale, të tjerë thonë se autoritetet ruse e kanë problem që të përballen me sasi aq të mëdha të gazit që në të kaluarën është dërguar në Gjermani. Hull City sjell Krenare Cuboli.
Teksa çmimet e energjisë në Evropë sa shkojnë e rriten, Rusia është duke djegur sasi të mëdha të gazit natyror sipas një analize që ka siguruar transmetuesi britanik BBC. Ekspertët besojnë se kjo sasi gazi në të kaluarën do të eksportohej në Gjermani. Sipas tyre, centrala afër kufirit me Finlandën është duke djegur sasi gazi në vlerë të gati 10 milion dollarëve çdo ditë. Shkencëtarët janë të shqetësuar për sasi të mëdha të dioksidit të karbonit që po lëshohen në atmosferë, pasi diçka e tillë mund të shkrijë akullin në Arktik. Analiza e kompanisë Rystad Energy paralajmëron se rreth 4.34 milion metra kub të gazit janë duke u djegur çdo ditë. Ky gaz i lëngshëm natyror del nga centrali Portovaja në veriprandim të Shën Petersburgut. Shenjat e parë se diçka nuk është duke shkuar mirë kanë ardhur nga shtetasit finlandez që jetojnë afër zonës kufitare, të cilët kanë parë flak të mëdha më herë gjatë verës. Portovaja gjendet afër stacionit ku fillon gazsjellësi rrjedha veriore 1, përmes të cilit bartet gazi rus në Gjermani. Furnizimet përmes këtij gazsjellësi janë zvogëluar prej mesit të muajit korrik. Autoritetet ruse thonë se arsyeja janë çështje teknike, ndërsa Gjermania beson se kjo është hap politik, pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë dhe vendosjes së sanksioneve perëndimore ndaj Moskës. Prej muajit qershor, hulumtuesit kanë vërejtur rritje të konsiderueshme të nxehtësisë që ka dalë nga objekti në kufi me Finlandën. Ndonse djegja e gazit është e zakonshme në centrale, zakonisht për çështje teknike dhe ato të sigurisë, shkalla e kësaj djegjeje ka hutuar ekspertët. Nuk kanë parë kurrë flak aq të mëdha nga një centrali gazit e lëngshëm natyror ka thënë Jessica McCarthy, eksperte për të dhënën nga satelizat në Universitetin e Miami-t në Ohio. Mark Davis, udhëheqës i kompanisë Cepterio, është i përfshirë në gjetjen e dritës për flakët e gazit. Ai ka thënë se ndezja nuk është aksidentale dhe ka mundësi të jetë e qëllimshme për arsye operacionale. Të tjerë besojnë se për autoritetet ruse mund të jenë sfiduese sasitë më dha të gazit që kanë në dispozicion. Kompania ruse e energjisë Gazprom mund të ketë planifikuar të përdorë gazin në ndonjë central të ri, mirë po mund të ketë pasur probleme në menaxhim dhe rruga më lehtë ka qenë ndezja. Mundësi tjetër është edhe embargoja që ekziston ndaj Rusisë pas nisjes së luftës në Ukrainë. Këto flakë të vazhdueshme nuk kuptojnë se ata kanë mungesë pajisjeve. Për shkak të embargos tregtare ndaj Rusisë, ata nuk mund të blejnë valvula cilësore që nevojiten për procesim të vajit të gazit. Ndoshta disa prej tyre janë prishur dhe ata nuk mund t'i zaventsojnë, ka thënë Esa Vakilajan, profesoreshë energjisë në një universitet në Finland. Kompania Gazprom, që ka në pronësi këtë central, nuk është përgjigjur kërkesave për informacion. Shkencëtarët besojnë se kostoja financiare dhe ambientale këtyre flakëve rritet secilën ditë që ato janë ende prezente. Çmimet e energjisë janë rritur ndjeshëm pas heqjes së izolimeve të vëna si pasojë e pandemisë së koronavirusit e rritjes së kërkesës për produkte. Shumë industri kanë pasur nevoja të menjëhershme për energji dhe furnizuesit janë përballur me presion të madh. Çmimet e gazit janë rritur sërish në muajin shkurt pas nisjes së luftës në Ukrainë. Qeveritë evropiane janë duke analizuar mënyra se si të importojnë sa më pak energji nga Rusia. Mirë po ndërkohë, çmimet për burimet alternative të energjisë janë rritur, andaj disa shtete, si kurse Gjermania dhe Spania, janë duke prezantuar masa për ruajtje të energjisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara këtë javë ndaj shënjestrave të lidhura me Iranin në Siri janë kryer për të mbrojtur personelin amerikan, ka thënë presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Ai bëri këto komente dje në një letër që i ka dërguar udhëheqës së dhomës së përfaqësuesve në SBA, Nancy Pelosi. Në letër Biden ka thënë se ka urdhëruar sulmet për shkak të përgjegjësisë që të mbrojë shtetasit e SBA-s në shtëpi dhe jashtë saj. Zyrtarët lokal ushtarak kanë thënë se ushtria amerikane ka çeluar disa shënjestra më 25 gusht në qytetin sirian Mayadin, që gjendet në provincën Deir al-Zor. Milicit iraniane kanë prezencë të madhe aty dhe shpesh kanë kryer sulme afër një zone nafte në Al-Omar, ku e ka bazën koalicioni amerikan. Në 24 orët e fundit, ushtria amerikane kanë thënë se 4 militant janë vrarë dhe 7 raketa hedhëse janë shkatëruar. Pentagoni ka thënë se 3 pjesëtarë të ushtrisë amerikane kanë pësuar plagë të leta si rezultati për leshjeve të 24 gushtit. Ministria jashtme iraniane ka mohuar se Teherani ka lidhje me grupet e shënjestruara. Deir al-Zor është provincë e pasur me naftë në kufi me Irakun dhe kontrollohet nga milicitë përkrahura nga Irani dhe forcat siriane. Këto grupe janë shënjestruar në të kaluarën nga aeroplan luftarak të Izraelit. Papa Francesku i ka kërkuar Penjanit që ta ftojë në Korenë Veriore duke thënë se nuk do të refuzonte mundësinë për ta vizituar këtë vend dhe për të punuar për paqe. Një vizitë e mundshme e papës në shtetin e izoluar është përmendur më 2018 kur ish presidenti i Seulit Moon Jae-in pati nisur një rund të bisedimeve diplomatike me liderin e Penjanit Kim Jong-un. Moon, i cili është katolik, ka thënë gjatë samitit se Kim i ka thënë që papa do të ishte i mirëpritur. Papa Francesku ka thënë atë botë se ka gatishmëri për të bërë vizitë nëse pranon ftesë zyrtare. Megjithatë, Penjani ka shkëputur në masë të madhe kontaktet me Seulin si pasojë dështimit të samitit të dytë në mes të Kimit dhe ish presidentit amerikan Donald Trump më 2019. Lidhjet në mes Koresë Veriore dhe asaj jugore janë ftohur edhe më shumë pas inaugurimit të presidentit të ri në Seul, Yoon Suk-yeol. Yoon ka ofruar ndihmë për Korenë Veriore në kthim të çarmatosjes, mirëpo Kim ka hedhur poshtë diçka të tillë. Kampioni i Kosovës në futboll Ballkani nga qyteti Suarekës ka deportuar në fazën e grupeve të ligës së konferencës, një ndër ligat kryesore të futbollit në Evropë. Fitoria e mbrëmshme e klubit kosovar kundër Shkupit të Maqedonisë së Veriut është historike për futbollin vendas, duke e bërë skuadrën të parën që ka siguruar pjesëmarrje në këto gara kontinentale.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.